All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. Ви слухаєте правоборончу програму «Вясна». Мені звуть Єва Берділовська. Ну, а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Наближається друга година війни затримання політзняволених представників правоборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького, Володимира Лапковича, Валентина Стефановича. І про це буде у рубриці «Коментар».
Їх справа не забита, що я нині забита.
Історія одної білоруски, Ольги Павлової, яка вимушена була покинуть родзіму праз репресії, гэта пачуємо у рубриці «Особа».
У мяне да гэтага была крыстальна чыстая біяграфія.
А у рубриці «Паза межамі» пра лісты салідарнасці палітвязням, якія пішуць у Варшаве.
У мяне есть тоже свой ритуал. Приходіть сюда пісаць пісьма.
Коментар.
При мікрофоні Єва Берділовська. Близиться 14 липня, гэта другая гадавіна затрымання трох представнікоў правабарончага центра «Вясна», нобелевскага лаўрэата Алеся Беляцкага, намесніка старшыні «Вясны» Беляцкага Валентина Стефановича і юрыста Уладзі Лапковіча. І сёння мы размаўляем з гэтай нагоды з Дашай, прадстаўніцай кампаніі «Фрі Вясна». Даша, што будуць рабіць калегі палітзняволеных вясноўцаў у гэты дзень, 14 ліпеня?
Найперш хацелася пазначыць, што не абавязкова всім нам збірацца разам для того, каб выказаць сваю салідарнасць. Ёсць шмат рэчаў, якія мы можам зрабіць самі. Самае галоўнае – гэта пісаць лісты, гэта суперважная падтрымка звонку, гэта навіны, гэта новае дыханне, новая інфармацыя, паштоўкі, калі у вас ёсць фотаздымкі з вандровак, што заўгодна, нейкае. У вас у жыцці, мабыць, штосьці цікавае адбылося, чым вы б хацелі падзяліцца, словы падтрымкі. Гэта ўсё вельмі, вельмі важна, і мы гэта можам рабіць штодня, і, безумоўна, 14 ліпеня гэта той дзень, калі мы можам зрабіць гэта все разам, па асобку ці ў адным месцы. Мы збіраемся таксама зладзіць акцыю салідарнасці ў Вільні. Гэта будзе адна акцыя такая вясноўская і публічная. Мы ў горадзе правядзем пікет, каб віленчукі пабачылі, таксама нагадаць і беларусам, і віленчукам, што адбываецца зусім побач, што вялізныя тэрміны зняволення былі прысуджаныя нашым калегам толькі за тое, што яны зрабілі сваю справу, толькі за тое, што яны хацелі дапамагаць беларусам і дапамагалі беларусам. І каб паказаць, што іх справа працягваецца, што гэтае зняволенне, яно не можа задушыць і спыніць дзейнасць. Таксама 14 ліпеня о 6 гадзіне мы ўсіх запрашаем далучыцца да нас у беларускую гасцёўню Беларускай рады культуры на імпрэзу салідарнасці, каб абмеркаваць, што цяпер адбываецца з нашымі падзняволенымі калегамі, якія ёсць навіны, у якіх умовах яны ўтрымліваюцца, і выказаць усімі магчымымі сродкамі сваю салідарнасць і, канешне ж, разам падпісаць ім паштоўкі і лісты. Таксама нагадваю, што абсалютна ў вольным доступе знаходзяцца макеты з выявамі палізняволеных вясноўцаў, якія кожны чалавек можа спампаваць, зрабіць сабе цішотку і, уласна кажучы, быць такім правадніком альбо правадніцай салідарнасці штодня. І гэта вельмі проста.
Нагадаем, што гасцёўня Беларускай рады культуры знаходзіцца па адрасе вуліца Святога Ігната, 5. А ўвогуле, ўжо 2 гады палізняволеныя вясноўцы Алесь Бляцкі, Уладзімір Лапковіч і Валянцін Стэфановіч знаходзяцца за кратамі, і якія, можа быць, новыя формы салідарнасці з палізняволенымі вясноўцамі ўзніклі з таго часу, як яны сядзяць? То бок за апошнія 2 гады.
Насамрэч, вельмі цяжка вынайсці штосьці супер-мега новае, таму што рэчы, якія падтрымліваюць, яны всім нам вядомыя, гэта пранейшыя лісты, гэта інфармацыя, распаўсюд інфармацыі вельмі важная. Гэта праяўленне салідарнасці проста ва ўсіх формах, якія могуць быць. Гэта і налепкі, і згадванні, цішоткі, проста ўсё, што заўгодна. Мы намагаемся, акрамя класічных вечароў па падпісанні паштовак і лістоў, напрыклад, прымеркаваных, да нейкіх дат, альбо да дат, якія важныя. Вось мы ведаем, што, напрыклад, Алесь Бляцкі у нас вернік, і мы ведаем, што для яго важнае атрымаць віншаванні ў пэўныя святы, вялікія святы. Таму мы, канешне, запрашаем там каталікоў далучацца і дасылаць паштоўкі таксама. Таксама вельмі важна далучаць новых людзей да салідарнасці, і менавіта таму вось у нас зусім недаўна адбыліся такія рэчы, напрыклад, што мы бралі ўдзел у кірмашы НДА ў Варшаве. Стаялі побач абсалютна розныя грамадскія ініцыятывы, і было вельмі важна нам быць у гэтым месцы для таго, каб людзі бачылі, узгадвалі, і насамрэч вельмі шмат людзей прыходзіла, казалі, што не звярталіся да вісны з 20-го года яшчэ, што памятаюць нашых палізняволеных калегаў, што вось уласна пра Валянціна Стэфановіча казалі, што вось прыходзілі людзі на офіс яшчэ ў Мінску. То бок вельмі важна людзям нагадваць, нават у такіх нечаканых нейкіх месцах, магчыма, у музычным фестывалі нашы калегі таксама ўдзельнічалі, які недавно быў у Варшаве. Таксама, здаецца, такое не зусім прадказальнае мерапрыемства адбывалася канферэнцыя асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, і мы падумалі, што раз гэта беларускі бізнес, то гэта добрая нагода нагадаць пра наогул палізняволеных беларусаў, пра нашых таксама палізняволеных вясноўцаў, праваабаронцаў. І мы прапаноўвалі людзям там падпісваць паштоўкі, і гэта было проста штосьці неверагоднае, таму што нам здаецца, што кожная ведае, што ў нас праблема з палізняволенымі вельмі вострая. Кожны ведае, што трэба пісаць паштоўкі, што это вельмі важна. І аказалася, што гэта не ўсё так відавочна. Для шмат якіх людзей гэта было досыць нечакана, і яны былі рады далучыцца да гэтай актыўнасці, таму што як бы нам не здавалася, што это адбываецца нібыта вельмі часта і паўсюль все прапануюць пісаць паштоўкі. А тут выявілася, што не, і людзі былі рады, рэальна былі рады праявіць гэтую салідарнасць, далучыцца да нас і дазнацца пабольш. Нашы міжнародныя партнёры і калегі таксама, канешне, увесь час намагаюцца ладзіць акцыі салідарнасці і фатаграфавацца ў цішотках. Вось тут недаўна ў Вільні таксама праваабаронцы сустракаліся, яны фоткаліся на фоне мурала Алесю Беляцкаму. Можна таксама узгадаць салідарнасць міжнародную пісьменніцкую. Калі 103 нобелеўскія лаўрэаты падпісалі ліст з патрабаваннем вызвалення Алесі Беляцкага, гэта адбылося якраз з нагоды 21 траўня дня салідарнасці з беларускімі палізняволенымі. Асобнай тэмай гучалі палізняволеныя праваабаронцы ў гэты дзень, хаця наогул надзвычай актыўна і ярка адбыўся. Таксама мы, офіс «Весны» і нашы сябры з НДА, якія знаходзяцца ў Вільні, улетку ўзялі ўдзел у шпацыры салідарнасці. Мы так гэта назвалі, калі ў Вільні адбываўся вялікая імпрэза па хацьбе пешкі на розныя адлегласці, і мы зарэгістраваліся камандай «Фры Весна», надзелі цішоткі з выявамі палізняволеных праваабаронцаў і такім чынам прайшліся тымі дарогамі, па якіх, на жаль, сёння нашы калегі не могуць некаторыя прайсціся. Вельмі важная рэч, мне здаецца, гэта паказваць, што справа, за якую нашы калегі былі пазбаўленыя волі, яна працягваецца. І вельмі важна, калі, не глядзячы на тое, што іх няма побач, іх заслугі все адно працягваюць угонароўвацца. І Нобелевская прэмія міру Алесю Беляцкаму, гэта якраз знак таго, што ягоная справа працягваецца, знак таго, што яна вельмі важная, надзвычай важная. Такім чынам, сусветная супольнасць, яна паказвае, што пра Алесі Беляцкага памятаюць, што пра вясну памятаюць. Пра вясну памятаюць і тады, калі ёй даюць прэмію «Тюльпан» ад МЗС Нідерландаў. Такім чынам, паказваючы, што не глядзячы на тое, што мы нібыта цяпер тут адны без нашых калег, з якімі прызвычаіліся быць штодня побач, нягледзячы на гэта, мы працягваем сваю справу, і гэта справа важная, яна атрымлівае пашану і адзнаку вельмі аўтарытэтных людзей.
Яшчэ адно пытанне, а ці ведаюць самі вясноўцы пра такую хвалю салідарнасці? Ці вядома ведаюць яны?
Безумоўная інфармацыйная блакада – гэта тое, што, на жаль, характэрна для ўсіх беларускіх палітвязняў і ў тым ліку палізняволеных вясноўцаў. Але даносяцца, калі даносяцца весткі, што нават на самым пачатку, калі распачалася кампанія «Фры Весна», аказалася, што тады дайшла інфармацыя. І Валентин Стефанович, па-моему, пісаў, што ён дазнаўся пра гэта, што ён не сумняваўся, што будзе такая хваля салідарнасці. Мы спадзяемся, што яны сапраўды дазнаюцца, мы спадзяемся на тое, што лісты даходзяць. І нават калі гэта адбываецца не з першай спробы, все адно наша справа рабіць сваю справу, наша справа працягваць пісаць, працягваць памятаць, нагадваць, дзяліцца інфармацыяй. І рана ці позна гэтыя крупіцы, яны робяцца заўважнымі, яны все-такі трапляюць туды, куды яны мусяць трапляць. І нашы сябры, яны атрымліваюць падтрымку, дзеля якой мы тут все гэта і робім.
Напрыканцы, можа, дашлем такі заклік нашым слухачам, што яны яшчэ могуць рабіць дзеля палізняволеных вясноўцаў, якія абаранялі правы ўсіх жыхароў Беларусі.
Распаўсюд інфармацыі. Это вельмі важна. Зараз эпоха соцсетак, амаль што кожны чалавек, гэта маленькая СМІ, маленькая медыя, і вельмі важна падтрымліваць гэтую тэму палізняволеных агулам і канкрэтна палізняволеных праваабаронцаў, таму што сапраўды гэта тыя людзі, якія першымі заўжды стаялі на дапамозе, на абароне нашых правоў. Таму любая нагода, калі вы бачыце, ідзеце дзесьці, вандруеце, ідзеце па вуліцы, і вы бачыце налепку з палізняволенымі вясноўцамі, напрыклад, гэта добрая нагода зрабіць здымак і нагадаць, што іх справа не забытая, што яны не забытыя. Безумоўна, пісаць лісты і паштоўкі. Гэта тое, што можна паўтараць, паўтараць і паўтараць, але гэта тое, што трэба рабіць, рабіць і рабіць. Таксама распаўсюджваць інфармацыю можна самымі рознымі спосабамі, у тым ліку носячы цішоткі з выявамі палізняволеных, альбо можна ліпіць налепкі, можна ліпіць налепкі не толькі на ноутбуке, але і ў нейкіх месцах, дзе гэта можна рабіць. Все макеты, яны ляжаць у вольным доступе, можна раздрукаваць, кожны чалавек можа раздрукаваць і такім чынам выказаць сваю салідарнасць, паказаць, што мы ўсё памятаем.
Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, што мы размаўлялі з прадстаўніцай кампаніі «Фрі вясна» Дашай пра палізняволеных вясноўцаў, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Гэта Алесь Бяляцкі, Валянцін Стэфановіч і Улас Лапковіч. І я заклікаю вас іх падтрымаць і выказаць салідарнасць.
Особа.
З вами Ева Бардзілоўская. Былая лекарка Вольга Паўлава з Менску вымушана была пакінуць Беларусь, знаходзячыся на так званай дамашняй хіміі. Вольга распавіла пра той пераломны ў яе жыцці 2020 год. І давайце паслухаем.
Асоба.
До 20-го года я не цікавілася палітыкай у краіне. Па-першае, так было зразумела пасля 10-го года, што выбараў няма, што гэта толькі фікцыя, фальсіфікацыя увогуле, і грамадства, на жаль, ніяк не можа паўплываць, бо 10-ы год быў вельмі яскравы, ён расставіўся кропкі над іх, то есть хто ў нашай краіне. І вось у 20-м годзе, калі пачалася пандэмія, гэта была такая апошняя кропка, бо колькі ж можна так пліваць на грамадства, так? І я вось далучылася да збору подпісаў, увайшла ў прадвыбарчую кампанію як прадстаўнік сябра ініцыятыўнай групы. Ну і ўсё, і потым яно как паехала.
У ініцыятыўную групу каго вы ўступілі?
Светланы Ціханоўскай. Мне вельмі падабаліся ролікі Сергея Ціханоўскага. Мне вельмі падабалася то, што ён заўсёды пытаў людзей. Ён уздымаў вельмі такія балючыя праблемы, якія насамрэч хвалююць да сих пор да сённяшняга дня людзей у Беларусі. Я вельмі жадала яго падтрымаць. Калі Сергея пасадзілі, то я падтрымлівала Светлану. У мяне была вельмі добрая праца. Быў такі цяжкі выбар, бо насамрэч у нас карпаратыўная этыка. У нас прапісана ў кантракце аб тым, што калі цябе затрымліваюць на сотні, будзе які-небудзь адміністратыўны арышт, ну, гэта зразумела ўсё па палітычным матывам будзе, то звальненне па артыкулу. Гэта першае, па-другое, вельмі добрыя людзі там працавалі, я не хацела нікога падставляць, падводзіць пад удар. Вось, і, ну, я просто звольнілася. Я звольнілася ў траўні, бо я калі далучылася і стала сябрам ініцыятыўнай групы, мне ўжо пачалі пісаць, ко мне пачалі прыходзіць. І я адразу зразумела, ну, насамрэч, прыйшлі там у 5 гадзін зранку незнаёмыя людзі з барсэткамі. Адзін раз прыйшлі такія цікавыя, кажуць, адчыняйце дзверы, я кажу, а гэта хто? Яны кажуць, гэта з РОВД, участковы. Я кажу, я ведаю, як выглядае мой участковы, і ніводны з вас траіх, не ён. І адзін з іх кажа, так вы ходзьце пагутарым. Я кажу, так вас там трое, вось і пагутарыце між сабой. Так мяне і не выкурылі з дому. На той момант яшчэ не было тых падзей, калі людзям аўтагенам дзверы адчынялі. То бок я проста не адчыняла і ўсё.
Як вы трапілі першы раз за краты?
Гэта было 9 жніўня, акурат пасля выбараў. Мы з маёй сяброўкай, вось яна таксама ўжо выехала, таксама палізняволеная. Мы былі на выбарчым участку, чакалі вынікаў галасавання, бо там людзі паскардзіліся, што такая самая школа, не вельмі была добрая рэпутацыя, што вельмі высокі адсотак падробкаў вынікаў галасавання яны рабілі, і папрасілі, каб давераная асоба прыехала на участак, каб паглядзець, як будзе ісці падлік. Там не пусцілі, вызвалі нарад, я ў сваю чаргу там сяброўку адбіла, вызвалі нарад на нарад. Ну, там такія гісторыі просто. Галава ідзе кругам. І потым, ну, ўжо днём было зразумела, што штосьці будзе не то. Я яе папрасіла, мы заехалі ў аптэку, я набыла ўсе перавязачныя матэрыялы, ўсе сродкі, якія могуць дапамагчы, ну, для аказання першай медыцынскай дапамогі. І дзесьці у палове 10-й у ні ў кого ж інтэрнэт не працаваў. Так, гэта было ў Мінску. І па тэлі ў сябра, ён быў якраз на стэлі і сказаў, што давай прыязджай сюды, тут людзей расстрэльваюць, патрэбна медыцынская дапамога. Ну, і вось я паехала.
І вас забралі.
Ну, так. Ну, і потым ўжо ЦЭПа Крэсціна. Ёсць такі праект август 2020, і там ёсць спецыяльная такая спасылка, камера номер 18. Вы таксама ў моладзевым хабе можаце набыць. Ёсць нават кніжка камера 18. Ну, гэта пра тыя падзеі, якія там адбываліся. І я адна з тых людзей, хто знаходзіўся ў гэтай камеры. У нас было 36 чалавек у камеры для 4. Я не жадаю гэта ўсё яшчэ раз успамінаць. Я прыйшла ўжо ў сваю псіхатэрапію. Мне гэтай ретравматызацыі хапіла от і до. Некалькі разоў я расказвала ўсё, што адбывалася і ў ААН, і ў інтэрв'ю, і давала сведкі на міжнародную юрисдикцію, і у мене ще папери всі залишилися. Перший раз 5 сотнів, і я добилася, щоб мене випустили, бо там були звістки моєї однофамілиці, ну, тобто я зовсім не повинна була сидіти, вони просто взяли, приліпили до мене фіо іншого чоловіка, і я кажу, порушення правов, бо ну, я ж не той чоловік, який у протоколі указан. Цікаві такі ситуації. А наступні 3 рази я сиділа по 3 сотнів, один раз було 5 сотнів, я ушла з посідження суда, і там суддя на мене вельми покривдилася, тобто я ще там кілька днів провела, не більше за 5, а вже потім, опошній раз я просиділа 3 сотнів, поскільки у мене неповногодове дитя, кожен раз мені давали штрафи. І я вже така зібралася виходити, мені вже дівчатки там зеленкою написали, кому що передати. І ось я виходжу, я не ж так отвратно це все роблять. Мені виводять, а дають мені всі мої речі. І я вже така, що ось зараз я зроблю цей крок на волю. І тут підходить чоловік і каже, Ольга Олександровна, ви перезатриманий. І потім вже, звісно, там вже... Інша була вже справа.
Це була кримінальна справа.
Так, 342 частка перша. Перекриття дорог. Ці активний уділ у цьому. Народний артикул. Там вже було 3 місяці у тюрмі Жодіна, і потім ще місяць на Володарці до суда. Насамперед для мене було вельми нечекано. Я вже підрихтувалася, що я буду сягнути вельми довгий час. Я ще промову зробила, і мені всі сукамерниці казали, Оля, коли ласка, тобі можуть дати хатню хімію, але ти, коли зробиш цю промову, ти 100% сядеш. Я кажу, ні. Все одно дали хатню хімію. Ну, 3 роки. У мене до цього була кристально чиста біографія, бо я завжди офіційно працювала, я платила податки, добре, великі податки.
І ви вирішили не сидіти на хімії, вирішили збігти, так?
Я коли вийшла, я вже розуміла, що мене просто так у покой не оставить, бо так само був день волі, і до мене приходили напередодні дня волі, жадали мене затримати. У законну силу навіть я ще присутній увійшов, а за мною вже прийшли мене забирати на сотні. Ну, вельми добре, що на той момент у мене вже було накерування у лікарню. Ні-ні-ні, кажу, ось моє накерування, до побачення. І потім я ж почала... носити передачу політзаключеного.
Ви знаходячися на хімії домашній?
Ну так. У 20-му році, коли звільнилася з праці, я розуміла, що я не жадаю більше платити високі податки, бо завжди це були... На мою кропку позірка величезні адліки. І я скончила курси по флористиці і оформилася як ремісник-флорист. Ось. А там, ну, там зовсім інші податки, там 50 рублів на год. Коли ти до цього платив 500 і кожен місяць, так, по 500, а тут на тобі 50 і живі спокійно. І за цього я писала заяву об тим, що поскільки я з'являюся ремісником, мені треба їздити на закупку матеріалу, їздити на зустрічі з заказчиками, і мені дозволили з 6 ранку до 6 вечора. З понеділку по п'ятницю у мене був такий ось вольний час. Я ось поспівала все робити. Ну, а потім вже у кінці травня вийшло положення об тим, що навіть люба допомога, там насамперед було прописано об тим, що ментальна допомога цього листування, фізична допомога, ці матеріальна допомога, це все прилічувалося да, підтримка екстремістської діяльності, ну і тебе могли посадити за фінансування екстремістської діяльності. Я одразу своїм сябрам сказала об тим, що це колокол по нам, і у нас є максимум місяць, щоб ми придумали інший спосіб, як допомагати людям і зробили ноги. Я поспіла, а вони, на жаль, не поспіли. Прийшла на адметку, каля кожної двері покинула ліст зі своїми віршами. На мене в той же момент склали протокол за пікетування у зданні РВД віршами особистого сочинення. На наступний день до мене прийшли з обшуком і потім сказали, приходь у суд на РВД. Я кажу, так давайте я у суд на суд прийду. І вони кажуть, ні, це РВД. Ну і все, мені зрозуміло стало, що я поїду знову по етапу. Прийшлося з'їжджати.
Гэта была гісторыя Вольгі Паўлавай, беларускі, якая вымушана была пакінуць радзіму з-за рэпрэсіі.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами?
При микрофоне Ева Бардзеловская. У молодевом хабе у Варшаве знов написали листы политвязням. Третий год люди ходят по сердам, как писать листы. Кажа модераторка инициативы «Напиши лист политвязню» Алена Пономарова.
Шарговое написание листов, потому что наши волонтеры робяць такую тяжкую, муторную и одночасово вельми важную справу. Кожную сераду приходят люди, пишут листы. И как бы часом это не является нечем выключным в сенсе штотыдневой працы. Але кожный лист мы, конечно, лишим выключным. И для человека, я спадзяюся, коли он его отрымливает, он так само является нечем таким выключным и радостным. Мы посылали уже и коперты, и марки, але, на жаль, отказу мы не отрымали. И, конечно, это вельми прикро, але много раз мы казали про то, что наша праца как бы не спынется, коли не будет отказу, мы все равно будем працевать, будем проявлять свою солидарность. И не только наша праца, выник яе у тым, как отрымать отказы, а еще и показать людям, какие там працуют в этих установах, что мы памятаем про людей, какие за кратами. Праца наша не спыняется, протягивается. Конечно, коли бы мы отримали некие отказы, людям, которые пишут листы, было бы нашмат приемнее. Я думаю, что это надало бы трошки позитиву и некого импету. Это не самое в уголе страшное, что для людей робить влада в турмах. то, что они не отрымывают листы. Там есть, конечно, и больше пакуты для людей. Про это мы так само мусим говорить и памятать. Наша инициатива не только у тем, как собираться каждый тыдень, а про то, как рассказать на всех пляцовках, как она просто існавала, и мы могли на подставе ее рассказать про то, что вот мы пишем листы, что мы не спиняемся, что такая инициатива есть, что есть люди, которые проявляют солидарность до этого уже 3 года там. Это так само вельми важно. Таким чином мы можем рассказать про людей за кратами.
Татьяна, пишу листы постоянно, регулярно так само. И часом, когда не отрывается прийти тут написать, пишу дома. Каждый день, можно сказать. Обвязок наш такие. Каждый день у нас день политвязня. Коли концерт, не концерт, дни культуры белорусской, те, кое иншей, але политвязня на первом месте. После Бога, конечно.
Меня зовут Артур. Собственно, есть такое понятие, как ритуал. Это обязательно повторяющиеся события. И вот у меня есть тоже свой ритуал. Приходить сюда, писать письма. Если вдруг этого не происходит, условно говоря, ритуал каким-то образом не исполняется, то это странно. Но раз вы сейчас меня слышите, значит, мы продолжаем.
Кличут меня Антонина, я прихожу сюда амаль каждую середу, потому что потребно сюда приходить и подтримливать наших политвязней. Бо коли мы не будем это робить, это не будет робить никто. А они потребуют нашей поддержки.
Очень сложно ощущается то, что ты находишься на свободе, и ты живешь здесь, в Варшаве, и у тебя есть возможности, а люди, которые находятся там, которые делали все то же самое, что делал ты, и, к сожалению, они находятся в неволе. И единственное, чем ты можешь помочь, это хотя бы какие-то слова поддержки.
Верите, что ваши листы доходят?
Я очень надеюсь на это.
Я пришла до хабу на листы, так як і ўсе, каб падтрымаць палітвязняў. Агулам, калі я толькі знайшла, што такое беларускі хаб, і калі даведалася, што ёсць такое месца ў Варшаве, я паглядзела розныя мерапрыемствы, і як мне здалося, што вось гэтыя лісты, гэта самае цікавае і адначасова карыснае, вось я сюды і прыходжу часам.
Евген Дудкін, керівник суполки білоруської християнської демократи у Варшаві. Прийшов підтримати білоруських політв'язнів, бо це самий простий крок, який можна зробити кожен чоловік. Прийти, написати ліст рані відомої особи, яка терпить за нашу свободу. Це не потребує ніяких гірішних поступків, ніяких сродків. Просто потрібно ахвірувати свій власний час.
Поводле модераторки ініціативи «Напиши ліст політв'язню» Алєни Пономарової, сама ініціатива буде існувати, і люди будуть писати лісти, покуль за кратов не вийде, а пошні політв'язні. Я нагадаю, що кожен з вас може написати ліст політв'язню, ці поштовку, і це вельми моцна підтримка для їх. А на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
All human rights for all. Высокий вопрос жмогус тайсис висьянс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
Радио Рация. Рация.
наше, вона в тим же вірить.